umfanekiso wemashumi lamabili nakune. Umoya loyingcwele uyasidala kabusha. Lapha sibona Jesu ukhuluma nemfundisi wetenkolo longinigodema. Jesu wachaza kuthi umele kutalwa ngalokusha kude angene ezulwini noma ate awubone umbuso wezulu. Umoya longcwele nguye kuphela losenta tidalwa letisha. Thine ngokwethu ngeke sitende ngoba sona kudzala. Uma sivuma kuthi sitoni futhi sikholwa nguJesu, dono tethu litakususwa bese siba basha. Cela Jesu akwente umuntu lomusha.